Ja. Yes. Nei, skal vi komme i gang? Dagens tema er eksplisitt og implisitt derivasjon. Implisitt derivasjon er sånn som volder en del av deres store bekymring. Noen som sliter litt med det begrepet. Jeg håper det de fleste takler det ganske greit, for det er egentlig ikke så fryktelig vanskelig. Gå litt rundt grøten først. Hva jeg mener med eksplisitt og implisitt. Kan vi starte med noe vi har sett på tidligere, nemlig eksempelvis en sirkel. Så bare tegne en eller annen sirkel. Kanskje det er så svær. Ok, en sirkel med sentrum i origo. Det gjør det ikke alt for vanskelig. Og radius R, for å si det sånn. La oss si at vi har radius R. Altså uansett hvor vi beveger oss her, så er den radien lik R. Da har vi jo sagt tidligere at den sirkelen går det ikke an å uttrykke med en enkel funksjon. Fordi funksjoner var jo definert på den måten at en x-verdi inn skulle bare gi en y-verdi ut. Men her ser vi at hvert eneste punkt på sirkelen, bortsett fra kryssningen med aksene, så ser vi at det hvert eneste punkt ellers, eller hver eneste x-verdi ellers, vil jo gi to forskjellige y-verdier. Om jeg tar en x-verdi her for eksempel, så vil jo den gi to forskjellige y-verdier. Så det går altså ikke an å uttrykke den sirkelen med en enkel funksjon. Men vi kunne beskrive sirkelen med en ligning. Altså det er fullt mulig å skrive ligningen for sirkelen. Kanskje ikke rød skrift det beste. Switch til blå, kanskje. Den kan skrives som ligning av x i andre pluss y i andre lik r i andre. R er radien. Den kjenner det formodelig en fra før. Vi har i stort sett brukt enhetssirkelen hittil. Da vil det være x i andre pluss y i andre lik 1, hvis det er enhetssirkelen som vi har sett på ganske mye. Så altså umulig å beskrive sirkelen med en eksplisitt funksjon. Y er lik f av x. Det er umulig. Som en eksplisitt funksjon, det er egentlig den type funksjoner vi har sett på hele semesteret hittil. En funksjon som kan uttrykkes med en enkel variabel, altså hvor hele funksjonsuttrykket, altså hvis det er en funksjon av x, for eksempel hvor hele funksjonsuttrykket da består av bare x, eller noe ledd med x, enten det er sinus til x, eller kosinus til x, eller tangens til x, eller eksponensial funksjon av x, eller x i tredje, hva det måtte være for noe. At vi entydig kan beskrive noe ved hjelp av en variabel. Da har vi en eksplisitt funksjon. Men det vi har sett, om vi ikke klarer å beskrive hele sirkelen med en sånn funksjon, så kunne vi jo beskrive øvre halvsirkel og nedre halvsirkel går an å beskrive med en funksjon. Det har vi sett. Altså hvis vi begrenser oss til øvre halvsirkel, så så vil jo hver x-verdi gi bare en y-verdi ut. Og da det jo bare å løse ut y av ligningen vår. Og si at den øvre halvsirkelen den kan vi beskrive med en eksplisitt funktion for den kan vi skrive som en funktion av x hvor funktionen da roten av r I andre minus x I andre vi har bare Stockholm på ligningen. Ikke sant? Vi tar selve ligningen og flytter over y I andre lik r I andre minus x I andre og så har vi jo y da pluss eller minus den rota der. Den med minustegn blir da nedre halvsirkel, så vi kan jo ta den I samme slengen. Nedre halvsirkel. Vi kaller den funksjonen F1 og den funksjonen F2. Da, kanskje. Så den blir R I andre, eller minusroten R I andre. Så da ser vi at øvre halvsirkel, altså den grønnskraverte, og den nedre halvsirkelen, det kan vi beskrive med såkalt eksplisitte funksjoner. Altså en funksjon som bare x som bestemmer utfallet. Hvis du nå skal derivere, altså hvis du skal foreta en vanlig derivasjon I første omgang, så kaller vi det da eksplisitt derivasjon med hensyn på x. Hvis vi tar begge to da, Hvis vi nå ser på f derivert, eller f1 derivert, bruker kjerneregelen og alt det der, så ser vi at f1 av x, den kanskje skriver noe om først, altså pluss roten av r I andre minus x I andre, og r'en bare en konstant, altså radien bare en konstant, så det ikke en variabel det. Da kan vi skrive det som r I andre minus x I andre opphøyd I en halv. Noen røtter har vi jo for så vidt derivert flere ganger før. Deriverer vi den. Så det jo først å derivere den ytre funksjonen da. Den der potensfunksjonen oppe I den halv, så da blir det en halv ganger r I andre minus x I andre oppe I minus en halv. Og så det kjerneregelen. Så må vi gange I tillegg med hva for noe? Ja, eller minus 2x da, for det står minus x I andre, så det blir minus 2x som derivert av kjernen. Ok, hvis vi stokker litt om på den ligningen der. Totall kan strykes mot totall, og den der potensen kan vi flytte ned. Så det går en skrivet som minus x delt på roten av r I andre minus x I andre. Da har vi fortsatt et eksplisitt uttrykk for den deriverte. Altså f derivert av x, bare uttrykt med hjelp av x-ledd. Vi kan si at den her på fortsatt på eksplisitt form. Da har ikke jeg brukt ordet eksplisitt tidligere, men altså egentlig alt vi har drivet med hittil jo vært da eksplisitt funksjoner, eksplisitt form, eksplisitt derivasjon. Men hvis vi vil forenkle det uttrykket litt nå, så ser vi at nevneren I det uttrykket der, det jo funksjonen som vi startet med, altså y lik f1. Lik roten av r I andre minus x I andre. Så det går an å skrive dette som minus x over y I stedet, sånn forenklet. Bare erstatte nevneren med y, for vi kalte y lik f av 1, eller vi sa at y var funksjonen f1, var uttrykket roten av r I andre, minus x I andre. Da ser vi at den deriverte da uttrykt med en blanding av x'er og y'er, ikke bare x lenger, men en blanding av både x og y. Da kaller vi den implicit form. Ok, nå det ikke sånn at, nå må ikke misforstå det uttrykket der, at det sånn at vi kan sette inn hvilken som helst x-verdi I den deriverte der. Altså vi avhengige for å finne liksom, hva den deriverte eller stigningstallet så vi nå avhengige av å finne punkter x, y som hører sammen, så vi kan ikke sette x lik hva som helst. Altså vi kan ikke sette x større enn r for eksempel, eller min. Altså, da havner vi utenfor sirkelen. Så hvis vi sier at x lik y for eksempel, så det vel egentlig bare to steder på den figuren hvor x lik y på selve sirkelen. Vi har for eksempel da et punkt her, 45 grader, hvor da x og y like store. Og det husker vi fra komplekse tall, det vil jo være roten av 2 over 2, eller 1 over roten av 2. Ganger R da, I tillegg. Da ser vi I så fall, da vil jo stigningstallet innsatt X og Y samme verdi, positiv verdi, så vil jo stigningstallet være minus 1. Så for eksempel akkurat ved 45 grader, så vil jo stigningstall derivert sette minus 1 I parentes, så det liksom det betegner stigningstallet I det punktet. Og samme her. Hvis x og y har samme tallverdi, men motsatt fortegn, så ser vi at stigningstallet positivt lik 1. Pluss 1. Det ved 135 grader, for å si det sånn, eller 180 minus 45. Og så ser vi da også videre at hvis y lik 0, for eksempel, eller y nærmer seg 0, da vil x nærme seg 3, men da ser vi at det det jo ikke en deriverte definert lenger, men da begynner vi nærme oss en vertikal asymptote. Så stigningstallet uendelig. Eller ikke vertikal asymptote, men en vertikal tangent, mener jeg. Og så ser vi at hvis x lik 0, så har vi jo en derivert lik 0. Eller stigningstall lik 0. Og så videre. Så for å finne hva stigningstallet så må vi altså plukke ut xy-koordinater som hører hjemme på sirkelen, men da ser vi også både av figuren og ved innsetting I uttrykket hva stigningstallet for hvert sånn tallpar. Ok, det var en liten sånn der, kall det digresjon, det heter så fint. La oss fortsette å derivere den nedre halvsirkelen nå da. Altså dette her var den øvre halvsirkelen, kall det ØH. Øvre halvsirkel. Hvis vi tar tilsvaret den nedre halvsirkelen da. Så det jo klart at eneste forskjellen på de to uttrykkene var jo minustegn foran. Så det betyr at den deriverte også blir det samme bare med minustegn. Den kunne vi satt direkte som minus x over minus roten av r I andre, minus x I andre. Nå kunne vi selvfølgelig ha forkortet bort minus mot minus, satt det til pluss. Eneste grunn til at jeg ikke stryker minus mot minus, det at jeg ser at det nå nevneren I det uttrykket fortsatt y. Da har vi gått ut fra denne funksjonen, F2-funksjonen. Vi ser at nevneren fortsatt bare y. Så nå kan vi si at okay, den deriverte nå fortsatt bare x over y, eller minus x over y. Så den deriverte, altså selv om vi ikke klarte å beskrive selve sirkelen med en enkel funksjon, måtte dele opp i to funksjoner, to halvsirkler, så ser vi at den deriverte er faktisk den samme uttrykket for hele sirkelen. Kan skrives som minus x over y. Ok, det var eksplisitt derivasjon. Så kommer hele poenget med implisitt derivasjon, som mange synes er vanskelig, som egentlig er i mange tilfeller såre enkelt. Jeg skal ikke si at det såre enkelt bestandig, for det kan gjøres vanskelig for all del, men det kan vi gjøre med alle oppgaver. Det som er poenget, det er at selv om vi nå ikke har en eksplisitt funksjon, selv om vi nå bare har en ligning som er i tilfellet her, så er det fullt mulig å derivere med hensyn på en av variablene. Vi kan altså derivere ligninga direkte, ledd for ledd. Da kaller vi det implisitt derivasjon. Så i dette tilfellet er det egentlig mye enklere. Da blir det altså såkalt implisitt derivasjon. Eneste vi må bestemme oss for da ved den implisitte derivasjonen er hva vi skal bruke som kall det fri variabel. For det, selve ligningen inneholder jo både x og y-er. Hvordan det står her øverst. Både x, i andre og y, eller både x og y som variabel, så vi må bestemme oss for hvilken av de skal vi la være en fri variabel, for vi kan liksom bare ha en fri variabel, da. Enten x eller y. Så vi bestemmer oss for om vi skal derivere med hensyn på x, eller om vi vil derivere med hensyn på y. Så hvis vi tar det vanligste, da, implisitt derivasjon med hensyn på x, hensyn på x. Det som er tilfellet da, det er at vi må betrakte den andre variabelen som en funksjon av x i seg selv. Altså vi må si at y er avhengig av x da. Vi sier det på den måten. Vi må betrakte y som en funksjon av x i selve ligningen. Så da har vi altså selve ligningen vår. Bare for å skrive opp den på nytt igjen nå, da, så hadde vi selve ligningen. Den kan vi nå skrive, altså sirkelen. Vi kan skrive det som x i andre, pluss så skriver vi y av x i andre. I stedet for å bare skrive y i andre. Like her i andre. Og så blir det da videre egentlig bare vanlig derivasjon med kjerneregel. Det ligger ikke noe mer enn vanlig kjerneregelen egentlig i selve derivasjonen. For nå betrakter vi altså x som den uavhengige variable, så tar vi hvert ledd. Hva blir da den deriverte av x i andre med hensyn på x? Første leddet. 2x, rett og slett. X er uavhengig variabel, så x i andre blir bare til 2x. Det neste leddet derimot blir da betraktet som en sammensatt funksjon. Da har vi altså y i andre, men y er igjen funksjon av x. Så hva blir da den derivert av den? Med kjerneregelen. 2y av x, ja. Men så har vi en kjerne. Y derivert av x. Selve kjernen er y av x, og derivert av den blir da y derivert av x. Og derivert av r I andre da, 0, for det bare en konstant. Så hva skjer da? Jo, hvis du løser ut y-derivert av den, så sier vi at y-derivert av x, hvis du flytter 2x over, så får vi da minus 2x over 2y av x. Vi stryker totallet mot hverandre, så står vi igjen med minus x over y som I sted. Så vi ser I dette tilfellet hvor mye, faktisk mye raskere, mye lettere vi kommer fram til den deriverte, minus x over y, kontra derive I dette tilfellet eksplisitt derivasjon av øvre og nedre halvsirkel hver for seg. Kommer vi fram til akkurat samme svaret, med en vanlig derivasjon. Så, egentlig alle ligninger går det da an å derivere implisitt, enten med hensyn på x eller y. Og eneste forskjell fra vanlig derivasjon, og på å si vanlig eksplisitt derivasjon som vi har drivet med nå, så har jo det vært derivasjon av funksjoner. Mens ligninger kan jo gi kurver, og på å si hvilken som helst kurveform I planet. Om vi så har en ligning, eller om vi så har et eller annet kurve som ser noe sånt ut, eksempelvis ville det vært kave mulig å uttrykke den med en funksjon, men det fullt mulig å uttrykke den med en ligning. Og følgelig så går det an å finne det y, det x eller derivert I nær sagt I hvilket som helst punkt. Uten å måtte, selv om vi ikke klarer å beskrive det som en funksjon, så det da fullt mulig å finne for eksempel det y, det x I det punktet der ved hjelp av implisitt derivasjon. Eller I det punktet for den saks skyld, eller I det punktet, og så videre. Okay. Det ikke sikkert det ble så veldig mye klokere av det. Jeg kan ta et eksempel til. Jeg vil hente fra en oppgave I boka, men skitt av. Jeg glemte å notere meg hvilken oppgave det var, men det vel I modul 3 en eller annen plass. La oss si at vi har et uttrykk x lik y ganger e opphøyd I y. Da har vi snudd litt ting på huet I forhold til det vi vant med. For vi har liksom stort sett alltid vært vant med å skrive y som en funksjon av x. Men her ser vi, sånn som jeg skrevet her, så det faktisk x som en funksjon av y. Altså vi har snudd bildet på huet I forhold til det, vår vanlige forestilling. Så dette her jo da faktisk en funksjon av y. Da, dette her. Så x rett og slett en funksjon av y. Eksplisitt funksjon. Men det motsatte er det motsatte er umulig I det tilfellet. Vi kan prøve så mye dere vil med logaritmeregler og eksponensialregler og det som men det kave mulig å uttrykke y som en funksjon av x I dette tilfellet. Så det motsatte er umulig. Så vi kan ikke uttrykke, det mye tekst her, men kan ikke uttrykke y som en funksjon av x. Men det jo ingenting I veien av den grunn til å finne den deriverte, ene eller andre veien. Vi kan for eksempel altså, bare bytte ut x med y, så det helt vanlige derivasjonsregler som gjelder allikevel. Så vi kan jo starte med vanlig eksplisitt derivasjon. Med hensyn da på den uavhengige variable y, for x jo en funksjon av y. Vi kan starte med eksplisitt derivasjon av, eller med hensyn på y, da, av det uttrykket som gitt, altså derivert av f. Så da ser vi I så fall at det jo motsatt av det vi vant med, vi må ta dx til y, I stedet for dy til x, som altså I mitt tilfelle tilsvarer f derivert med hensyn på y, da. Og hva blir nå den? Jo, da det bare å bruke vanlig produktregel på det leddet der. Bare at det y som variabel. Og hva blir nå det da? Så vi skal ta y, e oppi y derivert. Med produktregelen så blir det da lik. Hva for noe? Hva derivert av y? 1. Ferdig med det. Ganger EY. Pluss Y ganger. Hva den derivert av EY? Her seg selv. Ikke lik LN der, men derivert av eksponensialfunksjonen seg selv. Ikke noe kjerneregel her. Av den enkle grunn at vi har ikke noe, altså Y ikke noe funksjon av noe annet enn seg selv. Vi har en funksjon av Y. Ferdig arbeid. Hvis de derimot skal foreta en implisitt derivasjon, med hensyn på x I stedet, da må vi som I foregående eksempel, da må vi plutselig begynne å tenke på y som en funksjon av x allikevel. Så da må vi si at ok, Da har vi dy dx. Hva skulle det være for noe rart da? Jo, da må vi ta hvert eneste, da må vi altså betrakte y som en funksjon av x. Da står jo egentlig utgangspunktet, ligninga. Da får vi plutselig en ligning I stedet for en funksjon på en måte. Altså ligning x lik y av x ganger e oppi y av x. Og så deriverer vi det med hensyn på x. Venstre side blir da lik. Derivert av x med hensyn på x. Det blir noe der. Venstre side av den ligningen nå, for å si det sånn. X derivert med hensyn på x, det lik. 1, rett og slett. Og så må vi bruke nå produktregelen på samme måte som I stad. Bare at nå må vi huske kjerneregelen. Så se forskjellen på produktregelen. Altså her brukte vi bare vanlig produktregel. Nå skal vi bruke nøyaktig samme produktregelen. Egentlig på nøyaktig samme form, bortsett fra, som sagt, at y nå avhenger av x, og ikke av seg selv. Det forskjellen som mange sliter litt med å begripe. Så nå første ledd, blir nå y derivert av x I stedet for 1. Ja. Hvis på I stedet ble det 1, blir vi derivert med hensyn på y. Nå blir det plutselig y derivert av x, fordi vi deriverer med hensyn på x. Gang e oppi det yx, ja. Pluss y av x ganger, ja, det kommer til slutt den også, eller kan ta e oppi det y av x først, seg selv, ganger derivert av kjernen igjen, y derivert av x. Så vi ser altså forskjellen. Altså uttrykket høyre siden var jo akkurat den samme. Både før og etter, altså uttrykket var y ganger, eller y ganger e oppe i y, uansett hvilken måte vi deriverer på. Men forskjellen altså i det første deriverte vi med hensyn på x, og i det med hensyn på y, og i det nederste deriverte vi med hensyn på x. Og da ser vi altså at vi får med et sånt y derivert av x-ledd i hvert ledd her, som vi ikke gjorde når vi deriverte med hensyn på y. Ok, da må vi løse ut y derivert av x ut av det der da. Som jo er det samme som å skrive dy dx. Ok, vi kunne samlet kanskje leddene først før jeg gjorde det der. Altså y derivert av x går inn i begge faktorene her, så vi ser at dette er samme som e opphøyd i y pluss e opphøyd i, nei, y ganger e opphøyd i y. Ja, skriv det sånn, ganger y derivert. Eller kunne vi satt utenfor også. 1 pluss y opphøyd i e y ganger y derivert. Så da ser vi at y derivert står 1 på venstre sida, så da blir dette 1 delt på 1 pluss y ganger e oppi y. Mens den første her blir altså 1 pluss y ganger e oppi y. Men det vi ser, det er jo at, som forventet han har sagt, at de to forholdene er jo bare omvendt av hverandre. Når vi deriverte x med hensyn på y kontra derivere dy med hensyn på x, så ser vi at de to uttrykkene vi kom frem til, de er jo bare det omvendte av hverandre. Så vi ser at dy dx er jo lik nettopp 1 delt på dx dy. Da. Så vi kunne altså komme frem til hva både dx dy var og hva dy dx er, bare ved å regne ut en av dem. Ikke sant? Da brukte jeg først eksplisitt derivasjon for å komme frem til det der. Dx dy. Da kunne jeg utifra det uttrykket der sagt umiddelbart hva dy dx er uten å regne noe videre. Bare snu brøken, eller snu uttrykket. Og akkurat det samme hvis jeg hadde regnet implisitt først. Kommer frem til dette uttrykket ved implisitt derivasjon, så kunne jeg da på tilsvarende måte finne dx til y ved å snu det uttrykket. Så for eksempler skyld så viste jeg nå både eksplisitt og implisitt derivasjon, men da hadde jeg holdt med en av dem for å finne både dx til y og dy dx. Ja. Er det forvirrende? Eller er det forholdsvis greit? Ok, hvis vi skulle gått litt videre da, på dette her. Tatt med et par spørsmål til. Hvis vi sier at nå tok jeg punkt A, punkt B, punkt C. Hvis vi skal finne for eksempel horisontale tangenter da, spørsmålstegn. Har det noen? I så fall hvor? Ut fra det vi har sagt tidligere, hva må til for at vi skal ha en horisontal tangent? Punkt. Da må ikke nevner teller hvilken derivert, hvis vi snakker om horisontal tangent, hvilken av de deriverte er det som da må være lik null? Er det dy dx eller dx dy som må være lik null? Hvis vi skal ha en horisontal tangent. Det må være dy dx, ja. Derivert av y med hensyn på x. Det krever I så fall at det y dx lik 0. Det spørsmålet, finnes det noen verdier som gjør det y dx lik 0 her? Dette uttrykket vi har kommet frem til, for det y dx, det mulig å få den til å bli lik 0? Nei. Det ikke det. Vi kan nærme oss 0 hvis vi lar y bli et veldig stort tall, men vi kan aldri få den til å bli lik 0. Så, ingen løsning for å si det sånn. Så det ingen horisontale tangenter. Men, som jeg kanskje burde påpekt før jeg startet her, hvis jeg så på selve funksjonen vi startet med, altså den eksplisitte ligningen med hensyn på y, så det jo satt sammen av y som et polynom, og e oppe I y som en eksponensialfunksjon. Og både polynomer og eksponensialfunksjoner kontinuerlige funksjoner for alle, I dette tilfellet for alle y-verdier da. Så dette I høyeste grad en kontinuerlig funksjon, en kontinuerlig kurve. Så den kan ikke ha noen asymptoter, for å si det sånn. Den kan ha tangenter, selvfølgelig masse skråtangenter, for å si det sånn I alle punkter rundt omkring. Den kunne eventuelt tatt vertikalt tangent, den kunne eventuelt tatt noen horisontale tangenter. Du kan jo spørre som neste punkt, har den noen vertikalt tangent? Hva det vi tidligere har sagt måtte til hvis vi skulle ha en vertikal tangent? Funksjonen måtte være kontinuerlig, sånn som vi har her, og I tillegg så det måtte... Ja, eller gå mot uendelig. Så det y, det x, I absolutt verdi egentlig, måtte gå mot, eller limma den egentlig da, måtte gå mot uendelig I et punkt. Men det kan vi jo snu på. Da har vi sett at vi kan snu på dx til y og dy til x. Så at dy til x går mot uendelig, det samme som å bare snu på det og si at dx til y går mot 0. Så måten å finne en vertikal tangent på, det kan være rett og slett å sette dx til y lik 0. Altså setter dx dy lik 0. Og I vårt tilfelle så hadde vi jo at dx dy var like 1 pluss y ganger e opphøyd I y. Hvis vi setter det lik 0 da. Når den lik 0? Det bare hvis y lik minus 1. Eksponensialfunksjonen alltid positiv. Eneste mulighet, så y må være lik minus 1 I så fall. Og hva x da? Da må vi se på opprinnelig funksjonen vår. X var en funksjon av y, sa jeg. Selve funksjonen var jo y ganger e opphøyd I y, så når vi setter inn y lik minus 1 da, så får vi altså minus 1 ganger e opphøyd I minus 1. Eller minus 1 over e, om vi vet. Så det, der ligger den vertikale tangenten. Vi kan jo også prøve, bare for å fortsette å vri litt på et eksempel her, så kan vi prøve å finne tangenten I punktet 0, 0, for eksempel. Da bør vi først forsikre oss om at 0, 0 faktisk et punkt på kurven. Da. Men det ser vi at det ville være, fordi vi hadde, som sagt, vi hadde jo, som sagt, funksjonen x var lik y ganger e opphøyd I y, så vi ser at hvis y lik 0, så må x være lik 0. Så 0, 0 åpenbart et punkt på kurven. Hva det vi trenger da? I så fall. Jo, det eneste vi trenger I tillegg til den da, vil jo være en deriverte dy dx I det punktet. Så dy dx innsatt x lik 0, y lik 0. Det måtte å skrive det på. Da må vi gå tilbake til det, hva det y dx var igjen. Den fant vi I linje over her. Setter vi y lik 0 I tilfellet der, så det ikke noe x å sette inn uttrykket, så vi får sette y lik 0. Får vi da 1 over 1 pluss 0 ganger e I nullte, men det blir jo bare 1. Så stigningstallet 1. Så hva blir da tangenten? Altså vi vant med å skrive en tangentlinje, og sånn vi pleide å skrive den tidligere, når vi pleide å skrive den som y minus f av a like f derivert av a ganger x minus a, men nå har vi brukt litt andre bokstaver nå, egentlig. Så får heller kanskje velge noen andre navn på dette her. Vi har valgt liksom å kalle den der for kalle y0 I stedet, og den her for x0 kanskje, og den der for dy dx I punktet. Men det ender da med at både f av a, og, eller både y0 og x0 bare 0 I tilfellet her, så vi står igjen med rett og slett at y lik x. Som tangenten I ordet går. Så, hvordan denne funksjonen her ser ut, vi kunne forholdsvis lett ha skissert hvordan den ser ut. Det egentlig bare å tenke litt motsatt av det vi vanligvis gjør. I stedet for å sette inn x-verdier, så setter vi inn y-verdier. Altså vi hadde, for å skrive det opp nok en gang, vi hadde altså x var lik e oppe I, nei, y ganger e oppe I y. Vi har funnet ut at stigningstallet ved origo var y lik x. Så hvis vi hadde startet med å tegne selve tangenten, så hadde den sett noe sånt ut. Det litt bedre. Det ikke funksjonen vår, det tangenten I punktet. Og så har vi funnet ut at vi hadde en vertikal tangent når, x var lik, nei, når y var lik minus 1. Og da var x-verdien lik minus 1 over minus 1 over e. Nå tegner jeg litt gæren målestokk her, men det var da verdien I det punktet. Så I det punktet her så hadde vi en vertikal tangent. Så da bare tegnet tangentene forløpig, så kunne vi da, hvis vi skulle skissert noen øyre, så kunne vi da bare satt inn noen opp og si vilkårlig y-verdier og se hva x blir. Hvis vi setter inn y lik 1 for eksempel, hva får vi x til å bli da? Hvis vi setter y lik 1 så blir x lik en ganger e oppe det 1, og så bare e. E tilnærmet lik 2,7 cirka, så da vi borti her en plass. Hva hvis ja. Hva sier du for noe? Nei, jeg skal ikke dra dette ut I det uendelige, men altså, vi har funnet ut at stigningstallet for denne kurven vår altså 1 akkurat ved Origo. Går noe sånt nå, så har vi funnet ut at en vertikal tangent her, så må den snu her. Og så vil den etter hvert faktisk da nærme seg den vertikale, eller y-aksen videre nedover. Så omtrentlig sånn ser den funksjonen ut. Eller kurven til den funksjonen vi har tegnet. Ja, grunnen til det, vi kunne også ha satt inn noen større verdier, da, altså hvis vi hadde satt inn for eksempel å vise hvorfor den nærmer seg y-aksen sånn, så kunne vi selvfølgelig fortsatt ha satt inn noen verdier. Ja, nei, på overtid, så jeg beklager. Hvis vi hadde satt inn for eksempel y lik minus 2, da, så ser vi at verdien hadde blitt minus 2 ganger e oppid I minus 2, eller minus 2 delt på e I andre. Og e I andre vel litt under 8, så minus 2 delt på 8 det blir minus en fjerdedel cirka, grovt sett. Gjør vi y mindre og mindre, minus uendelig, så går x mot 0. Så derfor nærmer det seg y-aksen sånn asymptotisk. Ja, da har jeg holdt dere på over overtid, så vi får ta kvarters pause fra nå av. Ja, jeg har fått fram den figuren som jeg prøvde en dårlig håndtegning av med Maple. Skal ikke vi legge så veldig mye vekt på Maple for så vidt I matte 1, men det kommer vel inn som en obligatorisk del I matte 2. Så kan vi bare nevne kort at I Maple så finnes det masse forskjellige sånne der plot-funksjoner. Både 2D og 3D. Og sånne ligninger av den typen vi har sett på nå, som ikke kan uttrykkes som en enkel funksjon, men ligning. Der kan vi bruke noe som kalles implicit plot. Det ligger jo det at vi har drevet med implicit derivasjon blant annet nå. Så har vi implicit plot. Vi kan bare skrive hele uttrykket akkurat som vi hadde. For eksempel x lik y ganger e opphøyd I y. X det samme som e, eller eksponensial funksjon. Da må vi angi både et område for x og y, da. Variasjonsområde for x og variasjonsområde for y. Så bruker jeg den første der, så får jeg en blå kurve. De andre her disse tangentene vi regnet oss frem til, som jeg prøvde å legge. Vi hadde en vertikal tangent I punktet x lik minus 1 over e, for eksempel. Og vi hadde en skråtangent med stigningstall 1 I origo. Ulik x. Og så kan vi slå sammen masse sånne funksjoner med noe som kalles display, blant annet. Bare kalt hver av figurene, altså lagde en tegning for hver av kurvene, egentlig en blå kurven og de to tangentene, og så slått dem sammen til en. Det sånn dere skal få lov å øve litt mer på I matte 2 til våren, men Maple og flere andre sånne programvarer ligger jo gratis eller fritt nedlastbart på, fra innsida. Det vet dere kanskje. Dere bruker kanskje andre allerede noen programmer derfra. Byggmaskin bruker kanskje noen DAC-programmer og sånt som ligger på NTNUs programbank. Så det finnes jo diverse programvarer dere kan laste ned gratisversjoner av. Blant annet Maple og MATLAB og lignende. Ok, ta et eksempel til litt mer, litt vanskeligere enn det eksempelet her. Vær litt brutal. Jeg ser på en funksjon som gir den kurven her. Vi kan prøve å regne oss frem til. Hvis vi ser litt her, så ser vi at vi kan regne en skråasymptot, nei, en tangent I et vilkårlig punkt. For eksempel den der blå linje her. Vi har en vertikal tangent, så vi har en horisontal tangent. Vi ser at kurven ikke sammenhengende. Altså vi ser at kurven faktisk delt I tre atskilte deler for den der ligningen her. Da. Det hvordan vi skal klare oss eventuelt å klare å regne oss frem til. Blant annet den horisontale vertikale tangenten og den skråtangenten her ut fra ligningen. Og det det eksempelet her kanskje litt smule vanskeligere enn det foregående eksempelet. Men shit, da. Jeg tar sjansen. Funksjonen som jeg tegnet der, den var skrevet med ligningen. X I andre y pluss x y I andre minus 2, nei, var lik 2. Så merk at det der ikke et polynom, sånn som jeg vant til tidligere. Altså det ikke et polynom av x eller polynom av y, for det sammensatte på x og y. Hadde det vært et rent polynom, så hadde det jo vært en sammenhengende kurve, men den der funksjonen her altså høyst usammenhengende, som vi så. Delt inn I tre forskjellige separate avskilte kurver. Så I det tilfellet her så det ikke mulig å uttrykke hverken x eller y som eksplisitte funksjoner av det ene eller andre. Så hvis vi skal derivere det uttrykket her, så vi nødt til å bruke implisitt derivasjon. Så vi kan jo starte med prøve å finne seg tangenten jeg har tegnet inn på den kurven så vidt viste da. Det ene var å finne tangenten I punktet 1,1. Og neste å finne horisontale og vertikale tangenter. I dette tilfellet her så vi nødt for å ty til implisitt derivasjon. Så hvis vi starter med for å finne tangenten I punkt A der, så vi avhengig av å finne det y dx I det punktet, altså stigningstallet I forhold til x, eller f derivert av x da, I det punktet. Eller si først så bør vi kanskje forsikre oss om at punktet 1,1 faktisk ligger på kurven. Altså bare en kontroll. Vi begynner med. Hvis vi setter x lik 1 og y lik 1 inn I ligninga, så får vi jo 1 I andre ganger 1 pluss 1 ganger 1 I andre, og det ser vi blir lik 2. Altså ved innsetting I ligninga over. Så at punktet Jeg forsikrer oss om at punktet 1,1 faktisk ligger på kurven. Det vil være dumt å prøve å finne tangenten I et punkt som ikke eksisterer på kurven. Skal si det sånn. Altså bare hvis jeg får lov å switche kjapt tilbake her, hvis jeg for eksempel hadde prøvd å finne Hvis ikke med en pen der. Hvis jeg hadde prøvd å finne oppe si tangenten I et punkt her oppe som ikke eksisterer på kurven, så hadde jeg vært ute å kjøre. Nå har jeg valgt et punkt som faktisk finnes på kurven, da, så den tangenten her som vi skal prøve å finne et ligninga for. Så da må vi fram med implisitt derivasjon. Med hensyn på x. Da må vi se på ligninga. Husker som vi sa at vi må betrakte da y som en funksjon av x. Jeg bare skriver opp ligninga igjen, bare for å markere at y en funksjon av x. Så skriver det som x I andre gang y av x pluss x ganger y av x I andre. Lik 2. Så deriverer vi. Så da må vi jo ta ledd for ledd igjen med produktregelen. Da ser vi jo at x I andre, det betyr 2x, ganger y av x. Den første delen av å derivere denne biten her. Men vi må jo bruke produktregelen. Så hva blir det videre? Plus x I andre ganger y derivert av x. Eller skal vi kalle det y dx, kanskje? Like gjerne. Kunne kalt det bare y derivert av x for all del, men jeg velger å kalle det y dx. Husk på at da det y dx det samme som y derivert av x. Da. Ok, det var jo egentlig da derivert av første ledd, så må vi gjøre tilsvarende med andre ledd. Derivert av x, det lik 1 ganger y av x I andre, pluss x ganger, hva for noe? Nå på denne biten. Det blir 2 y av x ganger videre til x. Husk kjerneregelen. Det er lett å glemme kjerneregelen. Og det er da lik, hva for noe? Jo, derivert av 2 er lik 0. Nå skal vi jo egentlig bare finne en deriverte i, nei, nå satte jeg y av x derivert pluss i der da, det var jo dumt. Det ble jo litt sånn bakvent i forhold til det jeg sa. Skal være litt konsekvent, så burde jeg kalt den også dy dx da. Ok, nå kan vi jo løse ut dy dx av den ligningen der, men det er ikke strengt tatt nødvendig, for egentlig så kunne vi nå bare satt inn x lik 1 og y lik 1 direkte i ligningen. Altså, vi kan ta det først, da, direkte innsetting. Med altså x og y lik 1. Så ser vi at inni det der så får vi da 2 pluss dy dx pluss, altså hvis jeg bare i den ligningen over fortløpende bytter ut x og y med tallet 1, pluss 1, ja, pluss 2 dy dx. Det gikk 0. Da får vi til sammen, hva for noe? 3 dy dx er lik minus 3. Så stigningstallet er minus 1. Det er sånn ved direkte innsetting. Hvis vi løser ut alternativt, løser ut først med hensyn på det y det x, så vil vi ha da x i andre pluss 2xy ganger det y det x er lik, og så flytter vi alt det andre over. Hva blir det for noe? Minus 2xy minus y andre. Ja, pluss, hvis jeg står utenfor en parentes, minus minus, så ser vi da at dy dx er lik minus 2xy pluss y andre delt på x i andre pluss 2xy. Så kunne vi satt inn der, derifra. Det blir, skulle jo da bli det samme svaret da. Kan du sjekke det, selvfølgelig. Hva er det fort og gærent? Hvis vi tar dy dx, innsatt x og y like 1, så får vi minus, parentes, 2 pluss 1 over 1 pluss 2. Så hvis du bare skal finne en enkelt tangent, det er bare sånn hint, altså nå gjorde jeg det kanskje fort og gærent og tungvint, altså det som var litt sånn hintet. Hvis dere finner, har en oppgave av typen hvor dere bare skal finne en tangent, sånn som i oppgave A her, spørsmål A, så er det ofte unødvendig tungvint å drive og løse ut det y, det x. Det er gjort i de fleste løsningsforslag, jeg er klar over disse øvingene deres, men egentlig så er det bare tungvint å drive og løse ut det y, det x som en funksjonsuttrykk. Men går som sagt da bare å sette direkte inn i selve uttrykket her. Innsatt den x og y-verdien vi skal finne tangenten i det punktet. Vi kan spare en del tid. Men akkurat i denne oppgaven her, var det sagt, så har vi faktisk litt bruk for selve funksjonsuttrykket her, så Eller dette siste uttrykket som rammet rundt, så det kan være en fordel å løse til ydx. Okay. Men tilbake til selve tangenten. Da. Da har vi funnet at stigningstallet minus 1, og vi skulle beregne dette I punkt 1,1. Så svaret blir da hva for noe? Jo, tangenten I punkt 1,1, det må jo da være lik y minus verdien I punkt, y-verdien I punktet, lik stigningstallet I punktet x minus 1. Eller om vi vil, y lik minus x, hva blir det for noe? Plus 2, eller 2 minus x. Det tangenten. Ja, det der kan vi vel se av forrige figur, at det betyr at det stemmer. Hvis vi setter x lik 0, så krysser den y-aksen I punktet 2, og setter vi x lik 2, så krysser den x-aksen I... Siden x lik 2, ja, det ser vi den der tangenten her da. Krysser y-aksen I y lik 2, og krysser x-aksen og x lik 2. Så vi har beregnet den tangenten riktig. Ok, så kommer det som kanskje litt verre. Ja, ikke så veldig mye verre egentlig, kanskje, men vi må sette... Vi skal finne horisontal tangent, så må vi altså sette det y dx. Uttrykket jeg rammer rundt lik 0. Av mangel på plass, så får jeg skrive opp igjen hva det ydx var på den siden her. Dere som febrilsk klorer ned notat har jeg allerede skrevet det ned. Så vi må altså sette det uttrykket der lik 0. Men hva det vi må sette lik 0 da I så fall? Y andre delt på x I andre. Jeg ikke helt sikker på hva du mente. Vi kan ikke stryke noe som helst. Det går an å sette utenfor parentes noe. Det mulig, men det ikke mulig å stryke noe I teller og nevner. Vi har ikke noe felles faktor I teller og nevner. Eller jo, vi har, altså, vi har en y som felles faktor I teller. Men vi har ikke noe y som felles faktor I nevner. Og motsatt, vi har en x som felles faktor I nevner, men ikke I teller. Så det ikke noe som kan strykes mot hverandre her. Altså hvis vi skal stryke noe, så må vi ha en felles faktor vi både teller og nevner. Jeg med på den. Det vi kunne gjort eventuelt å pynte litt på uttrykket og sette y utenfor parentes, så står vi med 2x pluss y I teller, og så kunne vi satt en x utenfor parentes, så stod det med x pluss 2y. Men det ikke noe vi kan stryke her. Men vi skal altså prøve å finne en horisontal tangent, og hvilken betingelse vi må ha da. Telleren må være lik 0. Oppgaven her faktisk enda litt vanskeligere enn det jeg har sagt. Fordi at hvis vi nå setter denne oppgaven, hvis vi setter teller lik 0, så får vi jo at... Da kan vi glemme minustegnet, det betyr ikke noe fra eller til. Da kan vi si at y ganger 2x pluss y må være lik 0. Og det skulle jo gi y lik 0, eller y lik minus 2x. Men problemet er at den første der må vi forkaste. Det ikke så lett å se umiddelbart. Så jeg får kanskje ta det i ettertid hvis de rekker det. Men den, det går an å vise med litt tungvint utregning på det også, at den y lik 0 må forkastes. Vi hadde visst det hvis de hadde visst allerede på utgangspunktet hvordan kurven så ut, for vi ser at den kurven her så y aldri lik 0. To av delkurvene ligger hele tiden over y-aksen, og den siste ligger hele tiden under y-aksen. Så y er aldri lik 0 i noe punkt. Men det går an å vise ved regning. Men da har vi funnet at y er lik minus 2x, men vi mangler jo fortsatt verdien på hva x og y er hver for seg, så den siste der må vi da faktisk sette inn i ligningen igjen for å finne hva x og y er i seg selv. Så det må vi sette inn i opprinnelige ligninger. Hvordan så den opprinnelige ligningen ut? Jo, den opprinnelige ligningen så ut som x y andre pluss x i andre y minus 2 er lik 0. Eller pluss. Ja. Så vi må sette inn i ligningen der. Så innsatt da, så får vi fortsatt et regnestykke vi må jobbe med. For da får vi x, så kan vi erstatte y med minus 2x i kvadrat. Får vi x i andre, og så kan vi erstatte y med minus 2x. Og så må vi løse ut med hensyn på x. Tja, hva er det vi står igjen med da i første uttrykket? Minus 2x i andre, det blir jo minus 2x ganger minus 2x, er pluss 4x i andre. Så det blir pluss 4x i tredje det sammen. Neste ledd her blir minus 2x i tredje. Jeg kan flytte totallet over igjen. Skitte. Så hva står vi igjen med da? Jo, vi står igjen med 2x i tredje er lik 2, eller x i tredje er lik 1. Og den har bare en reell løsning, og det er da lik eneste reelle løsninga. Vi vil ha to komplekse løsninger også, men eneste reelle løsning er x lik 1. Og hva er da y? I så fall. Minus 2. Forholdet mellom y og x har vi jo funnet allerede. Y var lik minus 2x. Så den blir da minus 2. Så vi har altså en horisontal tangent. I punktet 1, 2, eller 1 minus 2. Og ja, hvis jeg bare så fort og gærent switcher igjen, bare for å sjekke om det kan stemme. Jo, vi ser vel det av den figuren her, den nederste av kurvene. Når x er lik 1 og y er lik minus 2, så ser det som vi er på et sånt toppunkt, så horisontal tangent, så det stemmer bra med resultatet vårt. Ok, hvordan skulle vi da finne vertikalt tangent da? Kaller B2, vertikalt tangent. Hva sa du? Skal vi prate tilbake til figuren? Ja, ok. I punktet her, ja. Det er riktig. Det gikk så fort, ja. I punktet x, y lik 1 minus 2. Da. Ok, hvordan finner vi vertikalt tangent da, i utgangspunktet? Og det ville jo være hvis det y dx gikk mot uendelig i prinsippet. Men hvis vi snur på det, en del på uendelig går jo mot null. Så det ville være samme som å si at dx dy er lik null. Altså, hvis det y dx går mot uendelig, så vil det omvendte forholdet gå mot 1 over uendelig, som er null. En del på noe uendelig stort. Og da er det jo bare å snu på den ligningen vi har over. Da ser vi da uttrykket her oppe, som var dy dx, så ser vi da at det omvendte dx dy, den blir jo da minus, og så setter vi nevneren øverst. Og setter det uttrykket lik null. Men så måtte vi da i prinsippet gå fram på samme måte som i punktet over. Men så er det sånn at hvis vi er litt observante, så vil vi se at vi faktisk egentlig slipper å regne ut den faktoren der. Vi vet egentlig allerede svaret. Er det noen som kan forklare meg hvorfor det? Ja, egentlig så ser vi at det er symmetri i det uttrykket her. Altså hvis vi ser på teller og nevner i de to uttrykk, eller det uttrykket her, så ser vi på telleren kontra nevneren, så er det egentlig akkurat samme uttrykk hvis vi bare bytter ut x med y. Altså hvis vi bytter ut x'en i telleren med y omvendt, y'ene med x, så ser vi at vi får nevneren. Så det er symmetrien i bildet her. En symmetrisk ligning. Vi kan egentlig slå fast at det på grunn av symmetri så ser vi da at det blir omvendt av det i stad, og nå er det y-en som er lik 1 og x-en som er lik minus 2. Hvis vi ikke ser den symmetrien der, så får vi regne på vanlig måte. Så sette teller x pluss 2y lik 0, x er lik 0, eller x pluss 2y er lik 0. Samme som i stad, som jeg ikke har forklart enda. Hva har jeg nær sagt hvorfor den der måtte forkastes? Jeg har enda ikke gitt dere en forklaring på. Men det hadde gitt at x er lik minus 2y, og innsatt i ligningen på nytt, så ville den gitt y lik 1, og dermed x lik minus 2. Så vertikalt tangent, det har vi altså i punktet 1, eller minus 2, 1. Forhåpentligvis så stemmer det også med utregninga, fort og gærent. X lik minus 2, y lik 1, der har vi en vertikal tangent. Det stemmer bra. Ok, hvis jeg skal driste meg til å forklare nær sagt hvorfor vi måtte vrake x lik 0 og y lik 0, uten å kjenne hvordan ligninga så ut i utgangspunktet, uten å vite at grafen til ligninga så sånn ut, prøv å ta en forklaring på det. så må vi I så fall tilbake til selve ligningen igjen. Skriven opp, vi hadde altså x, y I andre, pluss x I andre, y minus 2 lik 0. Jeg sa at det der går ikke an å uttrykke som en funksjon av hverken x eller y. Men vi kan allikevel velge å betrakte det som en annen gradsligning. Hvis jeg ser med hensyn på y, for eksempel. Betrakter seg x-ene som nær sagt konstanter, så hvis de bruker ABC-formelen på det der, det går fortsatt, det går an å bruke, selv om det to variable, så går an å bruke ABC-formelen på det. Men da lar vi altså A, B, C ikke være konstante, men faktisk variable, for å si det sånn. Vi sier at A er x, leddet foran y I andre. Vi sier at B er x I andre, altså leddet foran y. Og C lik minus 2. Bruker det I ABC-formelen. Da får vi jo ut fra ABC-formelen, y lik minus x I andre, pluss minus roten av x I andre, det blir x I fjerde, kunne vi ha skrevet med en gang, minus 4x ganger minus 2, delt på 2x, Og hvis det løser ut av den, det skal vi for så vidt ikke bry oss om å gjøre, for det blir et stygt tall, men det blir vel x I fjerde pluss 8x her, delt på 2x. Da ser vi kanskje umiddelbart hvorfor vi må forkaste x lik 0, eksempelvis. Hva skjer hvis x lik 0? Y går mot uendelig. Så vi kan ikke egentlig ha at x lik 0 der. Men vi kunne ha sett hva skjer hvis altså hvis x positiv, Hvis jeg fullfører det, hvis x større enn 0, eller hvis x positiv, men hvis x et positivt tall, så ser vi ut fra uttrykket her at hva det jeg sier for noe? Det noen rare notater her. Beklager. Jeg driver og skriver av mine egne notater her, og når jeg skriver noen merkelige uttrykk her, så nå forvirrer jeg meg selv. Beklager, det blir litt forvirrende på slutten her. Jeg langt ut på dagen. Det som greia her nå, det selvfølgelig at hvis vi ser på uttrykket her, så kan vi ikke ha x lik 0. For det ene. X må være forskjellig fra 0. Det jo fordi vi ikke kan dividere på 0. Men hvis vi skal holde oss til reelle funksjoner, så det et krav til. Og hva det kravet? Hvis vi bare skal ha reelle funksjoner ut av dette her. Eller reelle verdier, reelle tallverdier. Hvilken betingelse... Videre. Ja, nei, det ikke så mye med det å gjøre. Det bare for hvilke verdier av x får vi reell y-verdi ut. Og være positivt under rotegnet. Hvis det står negativt under rotegnet, så har vi komplekse tall. For å si det, det skal vi ikke ha. Vi skal ha reelle tall. Så vi må kreve at x I fjerde pluss 8x større enn 0. Det kan vi skrive som x ganger x I tredje pluss 8 større enn 0. Eller større eller lik 0 egentlig I utgangspunktet da, men nå har vi sagt at x må være forskjellig fra 0, så vi får si at dette må være større enn 0. Og da kommer det at hvis x større enn, hvis x positiv, så går dette greit. Da blir dette positivt. Positivt hvis x større enn 0. Men hva hvis x negativ da? X I seg selv kan det være et negativt tall. Nei, x minst, jeg skrev mindre enn 0, jeg mente større enn 0 selvfølgelig. Veldig forvirrer meg selv på slutten av dagen. Det godt jeg slutter snart. Dere vel mer forvirret enn meg antagelig også. Hele uttrykket positivt hvis x større enn 0, for da blir det både x og x I tredje pluss 8 positive tall. Men hvis x negativt, da må I så fall, altså hvis den x'en her negativ, så må jo den inne I parentes også være negativ. Så må x I tredje pluss 8 også være mindre enn 0, altså minus minus pluss. Og det betyr at x I tredje må være mindre enn minus 8. Minus 8, det det samme som minus 2 ganger minus 2 ganger minus 2, så betyr at x må være mindre enn minus 2. Eller egentlig mindre eller lik minus 2. Så, selve definisjonsområdet for denne kurven vår. Det x element I, håper å si, minus uendelig til minus 2 den ene veien, og større enn 0 til uendelig den andre veien. Og det vil vel også formodentlig se av den kurven her, eller I hvert fall få en antydning om det, at x må være mindre, eller minus 2 eller mindre, til venstre, og må være større enn 0, og se en positiv for de to da. To siste kurvene ligger til høyre for y-aksen. Så ingenting imellom intervallet minus 2 til 0. Der har vi ingen funksjon. Ok, det ble litt knotet til det siste der, fordi jeg driver og har en litt dårlig dag her, nærmest. Men fredag, da skal jeg fortsette litt med implicit derivasjon, men da skal vi ta noe som på norsk kan kalles koblet hastigheter. Det vel en norsk oversettelse. Det. Related rates heter det I kalkulus på engelsk. Altså en kobling mellom to deriverte størrelser eller veksthastigheter. Da, for å si sånn. Og så kommer vi også til å se litt på sånn, deriverte invers trigonometriske funksjoner. Altså derivert av arktangens, derivert av arksinus og sånne ting. All right.